tanval quando quirites lucium Catilinam forendo audacia scelus anelante pestem patriae nefarie moliente vobis ad cui curbi ferro flamma quiminante ex urbe vele iecimus vele misimus vel ipso egredientem verbis prosecutissumus. Abit excessite vasite rubit. Nulla iam pernicies a mostro illo atque prodigio moenibus ipsis intra moenia comparabitur. Atque unquid unu uius belli domestici duce sine controversia vicimus. Non enim io inter latera nostra sica illa versabitur. Non in campo, non in foro, non in curia, non den quintra domestico spariete spertime schemus. Locu ille motus est cum stex urbe depulsus. Palam iam quoste nullo impidiente bellum justum geremus. Sine dubio perdidimus hominem magnifique equivicimus, quillu ex occultis insidis in apertum latrocinium conjecimus. Quod vero non cruentum ucron ut voluit extulit, quod vivis nobis egressus est, quod ei ferrue manibus extorsimus, quod incolume scives, quod stant urbem reliquit, quanto tandu illum maror visu afflictu et profligatum putatis. Iac et ille nunc prostratus quirites, et se percuso ad qua piecto esse sentit, et retorquet oculos profecto saepad ancurve, quae suis faucibus erepto esse luget. Quae quid mihi laetari videtur, quod tantam pesto evo murit forasque projecerit. Axi quis est talis quales es omnes opportebat, quia noc ipso in quo exultat et triumphat oratio mea me vehementer accuset, quod tam capital vostem non comprehender impotius quae miseri non exista mea culpa quirites et temporu. Interfectu esse lucium Catilina, et gravissimo supplicio affectu iam pride opportebat, itquam et mos major vetuius imperis veritas et res publica postulabat. Sed quam multos fuisse potatis qui, quae gode ferrem non crederent, quam multos qui propter stultitiam non putarent, quam multos qui etiam defenderent, quam multos qui propter improbitatem faverent. Axi illo sublato depellia vobis omne periculum judicare, iam prido ego lucium Catilina, non modo invidiae meae, vero etiam vitae periculo sustulisse. Sed cum videre, ne vobis quid omnibus re etiam tum probata, si illuder ad meritus morte multase, fore ut eius ocios invidia oppressus, persequi non posse, reugde eduxiut tum palam pugnare possetis, quosto aperte videretis. Quem quid ego vostem quirites, quam vehementer foris esse timendum pute, licet inc intellegatis, quod etio illut moleste fero, quod ex urbe parum comitatus exierit. Ut in avil omnes ecum suas copias eduxisset. Tongilium mi eduxit queo mari in pretexta coeperat. publicio et minucio, quor vais alienum contractu in popina, nullum rei publicae motu ferre poterat. Reliquit quos viros, quanto aere alieno, quam valentes, quam nobiles. Itaque illu exercitu, prae Gallicanis legionibus ed hoc dilectu, quae in agro Piceno et Gallico, Quintus Mitellus abuit discopis, quae a nobis quotidie comparantur, magnopere contemno, collecto exenibus desperatis, ex agresti luxuria, ex rusticis decoctoribus exis, qui vadimonia deserere qua illu exercitum maluerunt. Quibus egun non modos iacio exercitus nostri, vero etiam si edictum praetoris ostendero, concident. Os quos video volitari in foro, quos stari ad curia, quos etio in senatum venire, qui nitent unguentis, qui fulgent purpura, malem secum suos milites eduxisset. Qui sic permanent mementote non tau exercitu illu esse nobis quos, qui exercitum deserverunt pertimescendos. Ad quoc etiam sunt imendi magis quod quid cogitent me scire sentiunt, neque tamen permuventur. Video quis it Apulia tributa, quis abiat Etruria, quis agrum Picenum, quis Gallicu, quis Sibias Urbanas insidias caetis ad quinquendiorum depoposcerit. Omnia superioris noctis consiliat me perlata esse sentiunt, pat fec in senatu esterno die. Catilina ipse pertimuit profugit. I quid expectant? Ne illi vehementer erant illam meam pristinam lenitate, perpetuam sperant futura. Quod expectavi iam sua secutus, ut vos omnes facta vesso aperte conjuratione contrarem publicam videretis. Nisi vero si quis est, qui Catilina similes, cum Catilina sentire non putet. Non est iam lenitat illocus, severitatem res ipsa flagitat. Uno etiam nunc conceda, exeant proficiscantur, ne patiantur desiterio sui, Catilinam miserum tabescere. Demonstrabo iter, Aurelia via profectus est, si accelerare volent ad vesperam consequentur. O fortunatam rem publica, si quid vanc sentino urbis ejecerit. Uno Mercule Catilino exhausto, levatemi et recreata res publica videtur. Quid enim mali aut sceleris fingi aut cogitari potest, quod non nille conceperit. Quis tot Italia beneficus, quis gladiator, quis latro, quis sicarius, quis perricida, quis testamentorum subjector, quis circumscriptor, quis canio, quis nepos, quis adulter, quae mulier infamis, quis corruptor juventutis, quis corruptus, quis perditus in veniri potest, qui se cum Catilina non familiarissime vixisse fatiatur. Quae caedes perosceannos in illo factast, quod nefarium stuprum non perillu? Iam vero, quae tanta unquae null homine juventutis illecbra fuit quanto in illo? Qui alio sipsia maabat turpissime, aliorva mori flagitio sissime serviebat. Alis fructum libidinu, alis mortem parentu, non modo impellendo, vero et joatiuvando pollicebatur. Nunc vero, quam subito non solo ex urbe, vero etio ex agris, ingentem numerum perditor hominum collegerat. Nemo non mod Romae, sed niulo in angulo totius Italiae, oppressus aera alieno fuit, quem non ad hoc incredibiles calderis foitus asciverit. Atquot eius diversa studia indissimili ratione perspicere possitis, nemos in ludo gladiatorio Paulo ad facinus audacior, qui se non intimum Catilina esse fatiatur. Nemo in scaena levior et nequior, qui se non eiustem prope sodalem fuisse commemoret. Ad quidem tamen stuproru et scelru exercitatione vasve factus, frigor et famet siti et vigilis perferendis, fortis apistis praedicabatur, cu industriae subsidiat qui instrumenta virtutis in libidra audaciaque consumeret. Unc vero, si secuti erunt sui comites, si ex urbe exierint desperator hominum flagitiosi greges, o nos beatos, o rem publicam fortunata, o prae claram laudem consulatus mei. Non enimiam sunt mediocres hominum libidines, non humanae ac tolerandae audaciae. Nil cogitant nisi caedem, nisi incendia, nisi rapinas. Patrimonia sua profuderunt, fortuna sua obligaverunt. Res eos iam pridem deseruit, fides nuper deficere coipit. Eadem tamen illa qua erat in abundantia libido permanet. Quod si in vino Italia commissatione solo et scorta quaererent, essent illi quidem desperandi, sed tamen essent ferendi. Hoc vero, quis ferre possit inertes homines fortissimis viris insidiari, stultissimos prudentissimis, ebrios o sobris, dormientes vigilantibus, qui mia cubantes in convivis, complexi mulieres impudicas, vino languidi converticibo, certis redmiti unguentis obliti, debilitati stupris eructant sermonibus suis, caedem noro atque urbis ingenia. Quibus ego confido impender fato aliquod, et poena, iam diu improbitati in equitia esceleri libidini debita, aut instare iam plani aut certe apropinquare. Quos imeus consulatus, quoniam sanare non potest sustulerit, non breve nescio quod tempus, sed multa saecula propagarit rei publicae. Nullas tenim natio quam pertimescamus, nullus rex, qui bellum populo romano facere possit. Omnia sunt externa unius virtute terra marique pacata, domesticum bellum manet. Intus insidiae sunt intus inclusum periculum stintus est hostis, cum luxuria nobis quamentia cum scelere certandumst. Uic ego me bello ducem profitior quirites, suscipio inimicitias hominum perditoru. quae sanari poterunt quacunque ratione sanabo. Quae resicanderunt, non patierat perniciem civitatis manere. Proindo aut exiant aut quiescant aut, siet in urbetine adem mente permanent, eaquae merentur expectent. Ad etiam sunt qui dicant Quirites, a mei ejectu in exilio esse Catilina. Quod ego si verbo asse qui posse, istos ipsos ejigerem quiae loquuntur. Omuen invidelic et timidus aut etiam perbudestus, vocem consulis ferre non potuit, simulat quir in exilium iussus est paruit. Esterno die, cum domi meae paen interfectus esse, senatu in aedem iovistatoris convocavi, reuneo ad patres conscriptos detuli. Quocum Catilina venisset, quis eum senator appellavit, quis salutavit, quis dene quito aspexitur perditum cive, ac non potius ut importunissimo hoste, qui netiam principes eius ordinis, parte illam subselioro atqua illa acesserat, nudav atqui nanem reliquerunt. Ic ego vehemens ille consul, qui verbo cives in exilio ejicio, quae sibi a Catilina in nocturno conventu apud Marcum laecam fuisset negne, cui luom audacissimus conscientia convictus primo retiguisset patefeci caetera. Quidea nocte gisset, tubi fuisset, quid in proximam constituisset, que atmeru esset irratio totius belli descripta edocui. Quae citaret, cum teneretur, quae sibi, quid dubitaret proficis queo, quoiam pridem pararet, quarma cum secures, cum fasces, cum tubas, cum signa militaria, quaquila illo argentia, qui letiam sacrarium domi suae fecerat, sciro esse praemissa. In exilio ejiciebam, quem io ingressu essu in bellum videba, et nim credo, Manlius isti centurio, qui in agro Faesulano castra posuit, bellum populo romano suo nomini indixit, ed illa castra nunc non Catilinam duco expectant, ed ille ejectus in exilio se Massilia utaiunt, non in ae castra confert. O condicionem miseram non modo administrandae, veru etiam conservandae rei publicae. Nunc si Lucius Catilina consilis laboribus periculis meis, circumclusus ac debilitatus, subito pertimuverit, sententiam mutaverit, desarruverit suos, consilium belli faciendia piecerit, ed exo cursus celeris ac belli iterat fugo atque in exilium converterit, non illo a me spoliatus armis audaciae, non obstupefactus ac perterritus mea diligentia, non de spe conatuque depulsus, sed indemnatus innuces in exilio ejectus a consul viet minis esse dicetur. Et erunt qui illum si hoc fecerit, non improbum sed miseru, me non diligentissimum consule, sed crudelissimum tranno existimari velint. Est mi tanti querites, uius invidiae false atque iniquae tempestatem subire, dum modo a vobis, uius horribilis belli ac nefarii periculum depellatur. Dicatur sane ejectus esame, dum roveat in exiliu. Sed mi credit non estiturus. Nunc ego abdis immortalibus optabo quirites, invidiae meae levandae causa, ut Lucium Catilinam duker exercito ostio ad quin armis volitare audiatis, sed triduo tamen audietis. Multoque magis illutimio, nemi sit invidioso aliquando, quod illue miser impotius quam quod ejeceri. Sed cum sintomines, qui illum cum profectus sit ejecto esse dicant, idem si interfectus esset, quid dicerent? Quanco isti qui Catilina Massilia uire dictitant, non tavo queruntur quam verentur. Nem ostis torum tam misericors, qui lum non at manlium quat Massiliense sire malit. Ille autem simi Herculeo quod agit, nunque antia cogitaset, tamen latrocinantem si interfici mallet coexulem vivere. Nunc vero, quei nilla duc praeter ipsius voluntatem cogitationemque acciderit, nisi quod vivis nobis Roma profectus est, optemus potius uteat in exiliu quam queramur. Sed cur tam diu de uno oste loquimur, ed eu oste qui jam fatetur si esse oste, et quem quia quod semper volvi murus interest, non timio. Diis qui dissimulant, qui Romae remanent, qui nobis cum sunt nil dicimus, quos quid vegus illo modo fieri possit, non taulciscis studeo, quam sanare sibi ipsos, placare rei publicae. Nequit quare fieri non possit, si iam me odire volent intellego. Expono enim vobis quirites, ex quibus generibus, ominuistae copiae comparentur. Diinde singulis medicinam consili atque orationis meae si quam potero affera. Unum genus est eorum qui magno in aere alieno maiores etiam possessiones habent, quaero amore adducti dissolvi nullo modo possunt. Or hominum species est honestissima, sunt enim locupletes, voluntas vero et causa impudentissima. Tu agris, tu edificis, tu argento, tu familia, tu rebus omnibus ornatus et copiosusis, et dubites de possessione detraere acquirere ad fide. Quid enim expectas? Bellu, quid ergo? In vastatione omniu tuas possessione sacrosanctas futuras putas? Antabulas novas erant quistas a Catilina expectant. Meo beneficio tabulae novae proferentur veru auctionariae. Neque nuisti qui possessiones habent, alia ratione ulla salvi esse possunt. Quod si maturius facere voluissent, nequit quod stultissimumst, certare cusuris fructibus pradioru, et locupletioribus is, et melioribus cibibus uteremur. Sed os comines minime puto per dimescendos, quad aut deduci de sententia possunt aut, si permanebunt magis mi videntur, vota facturi contrarem publicam quarbalaturi. Alterum genus estiorum qui, quamquam premuntur aere alieno, dominationem tamen expectant, rerum putiri volunt, honores quos quieta republica desperant, perturbata se consequi possi arbitrantur. Quibus hoc praecipiendum videtur, unum scilicet et idem quod reliquis omnibus, ut desperans it quod conantur consequi posse. Prim omnium me ipsum vigilare ad esse providere rei publicae, diinde magnos animos essi in bonis viris, magnam concordia ordinu, maxima multitudine, magnas praeteria militum copias. Deos denequi mortales vic invicto populo, clarissimo imperio, pulcherrima urbi, contra tantam vim sceleris presentis auxilio esse laturos. Quod si iam sidit, quod summo furore cupiunt adepti, nuil incinere urbis et in sanguine civiu, quae mente conscelerata nefaria concupiverunt, consules et dictatores aut etiam reges sperant futuros. Non vident itse cupere quod si adepti sint, fugitivo aliquiat gladiatori concedi sit necesse. Tertium genus est aetate iau affectu, sed tamen exercitatio in robustu. Quoex genere ist est manlius, qui nunc ad lina succedit. I sunt homines ex iis colonis qua sulla constituit, quas ego universa scivio esso optimorum et fortissimorum virorum sentio. Sed tamen i sunt coloni, qui senini sperati sacrepentinis pecunis sunt vosius insulentiusque iactarunt. Idu edificantam quam beati, dum raetis lecticis, familiis magnis, convivis apparatis delectantur, intanto aes alienu inciderunt ut, si salvi esse velint, sulla sitis ab inferis excitandus. Qui etiam non nullos agrestes homines tenues atque gentes, ineandu illam spem rapinarum vetru impolerunt. Quos ego utrosque, ineodem genere predatorum direptorumque pono. Sed eos hoc moneo, desinant furere ac proscriptiones et dictaturas cogitare. Tantus enuilorum temporum dolor in ustus est civitati, ut iauista non modo homines, sed ne pecudes quidem ii passurae esse videantur. Quartum genus est sane, vario et mixtu et turbulentu, qui iam pridem primuntur, qui nunquae emergunt, qui partu inertia, partim malegerendo negotio, partu etiam sumtibus in veteraere alieno vacillant, qui vadimonis judicis, proscriptione bonorum de fatigati, per multi ed ex urbi ed ex agris, se in illa castra conferre dicuntur. Osque gunantam milites acres, quae fitiatores lentos esso arbitro. Qui homines quam primu si stare non possunt corruant, sed ita ut non modo civitas, sed ne vicini quidem proximi sentiant. Nauillut non intellego, quauprem si viver oneste non possunt, perire turpiter velint, aut cur minore dolore perituro se cum multis, quam si soli periant arbitrentur. Quintum genus est parricidarum si carioru, denic omnium facineros oru. Quos ego a Catilina non revoco, nam nequa peo di belli possunt, et periant sani in latroginio. Quaniam sunt ita multi, ut eos carcer capere non possit. Postremo autem genus est non solum numero, vero etiam gener ipsuatque vita, quod proprium Catilina est deus dilectu, immo vero de complexu eius axinu. Quos pex hoc capillo nitidos, aut imberbes, aut bene barbatos videtis, manicatis et alaribus tunicis, velis amictos, non togis, quor omnis industriae vitae et vigilandi labor in ante Lucanis genis expromitur. Inis gregibus omnes aliatores, omnes adulteri, omnes impuri impudique versantur. I puveri tam lepidiac delicati, non solo amari et amari, neque saltare et cantare, sed etiam sicas vibrare et spargere venena didicerunt. Qui nisi exiunt, nisi periunt, etiam si Catilina perierit, scito hoc in Republica seminarium Catilinarum futuru. Verum tamen quid sibi esti miseri volunt. Num sua secum vuliercula sunt in castra ducturi. Quevat bruvaut villis carrera poterunt, is praesertim iam noctibus. Quautem pacto illi Appennino atquillas pruinas ac nives perferent. Nisi id circo, se facilius iemem toleraturos putant, quat nudi in convivii saltare didicerunt. O bellum magno per pertimescennu, quangsit abiturus Catilinas cortorum quortem praetoria. Instruite nunc irites contras tam praeclaras Catilinae copias, vestra praesidia vestrosque exercitus, et primum gladiatori illi confecto et saucio consules imperatoresque vestros opponite. Dinde contra illam naufragor viecto et debilitatam manu, florem totius Italia crovere ducite. Iam ver urbes colonia arvac municipiorum respondebunt Catilinae tumuli silvestribus. Neque gocetras copias ornamenta praesidia vestra, quillius latronis innopiatque gestate conferre debeo. Sed sium missi sis rebus, quibus nos supeditamur eget ille, senato equitibus Romanis, urbi arario vecti galibus, cuncta Italia provincis omnibus, exteris nationibus, sis rebus omissis, causas ipsas qua inter se confligunt, contendere velimus, ex eu ipso, quam vald villi jaciant, intellegere possumus. Ex acen in parte pudor pugnat el inc petulantia, inc pudicitia el inc stupru, inc fides el inc fraudatio, inc pietas el inc scelus, inc constantia el inc furor, inc honestas el inc turpitudo, inc continentia el inc libido, denico aequitas temperantia fortitudo prudentia virtutes omnes certant cui iniquitate luxurie inavia temeritate cum vitis omnibus. Postremo copia quae gestate, bona ratio cum perdita, mens sana qua mentia, bona denique spes quo omnium rerum desperatione confligit. Inius mudi certamine ac proelio none, si hominum studia deficiant, di ipsi mortales cogant, abis praeclarissimis virtutibus, tot et tanta vitia superari. quae quita sint Quirites vos, quadverum Ioantia dixi, vestra tecta vigilis custodisque defendite. Mi uturbis in vestro moto ac in ullo tumultus satis esset praesidi, consultu atque provisumst. Coloni omnes municipesque vestri, certiores a me facti ideac nocturna excursione Catilinae, facile urbe suas finesque defendent. Gladiatores quam sibi illem manum certissimam fore putavit, quam quanimo meliore sunt quam pars patriciorum, potestate tamen nostra continebuntur. Quintus Mitellus, quae quoc prospiciens, en agrum Gallicum pice nunque praemisi, auto prime domino auteius omnes motus conatusque proibebit. Reliquis autem de rebus constituendis, maturandis, agendis, joat senatum referemus quem vocari videtis. Nunc illos qui in urbe remanserunt atqua Deo, qui contra urbi salute omniumque vestru, in urbia Catilina relicti sunt, quamquam sunt hostes tamen, quia nati sunt cives, monitos etio atque etiam volo. Mea lenitas aduxi qui solutior visast, hoc expectavit udit, quod latebat erumperet. Quod reliquumst iam non passo oblivisci, meo ancesse patria, meor vesse consule, mi aut quis vivendo aut provis esse moriendu. Nullus est portis custos, nullus insidiator viae, si qui exire volunt conivere possu. Qui vero si in urbe commoverit, cuius ego non modo factu, sed inceptu ullum conatumve contra patriam depreendero, sentiet in ac urbe esse consules vigilantes, esse egregios magistratus, esse fortem senatu, esse varba, esse carcerem quem vindige, nefarioro ac manifestorum sceleru, maiores nostri esse voluverunt. Ad quae comnia sic agentur Quirites, ut maxima res minimo motu, pericula summa nullo tumultu, bellu intestino ac domesticu, post hominum memoriam crudelissimo et maximu, mei uno togato ducuet imperatore sedetur. Quod ego sic administrabo Quirites ut, si illo modo fieri poterit, ne improbus quidem quisqua in ac urbe poenam suis celeri sufferat. Sed si vis manifestae audaciae, si impendens patriae periculu, me necessario de ac animi lenitate deduxerit, illut profecto perficia, quod intanto et au insidioso bello vix optandum videtur, ut neque bonus quisqua interiat, pacorunque poena vos omnes salvi esse possitis. Quae quid ego neque mea prudentia, nec humanis consilis fretus pellicior vobis Quirites, sed multis et non dubis deoru immortalium significationibus, quibus ego ducibus in anx spem sententiamque su ingressus. Qui iam non proclut quondam solebant ab externo ostiatque longinquo, sed hic praesente suo numineo atque auxilio, sua templo at curbis tecta defendunt. Quos vos quirites precari venerari implorare debetis ut, qua urbem pulcherrimam florentissimam quesse voluerunt, anc omnibus ostium copiis terra marique superatis, a perditissimorum civium nefarios scelere defendant.